วันนี้ดูเหมือนว่าคุณหญิงจะให้ความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทของรัฐบาลเพราะว่าเป็นตัวเลขที่สูงในประวัติศาสตร์มากเลยค่ะ
ก็จริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าก็ต้องใช้เงินนะคะในการที่จะต้องทั้งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งธุรกิจแล้วก็ทั้งฟื้นเศรษฐกิจด้วยซึ่งมันเงินก็ต้องใช้เยอะอันนี้เราเข้าใจเลยค่ะแต่ว่าก็เป็นห่วงตรงที่ว่าอันที่หนึ่งก็คือการเยียวยาเนี่ยเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะไม่ทั่วถึงแล้วก็ล่าช้ามากนะคะทั้งที่มีวงเงินเยียวยาประมาณคือกบกันได้600,000 ล้านแล้วก็มีส่วนหนึ่งจะไปให้สาธารณสุขใช่ไหมคะถ้าวงเงินจำนวนนี้เนี่ยยังไงก็ได้เกิน20 กว่าล้านคนอยู่แล้วนะคะก็เริ่มต้นตอนแรกรัฐบาลก็บอกว่าจะให้3 ล้านคนแล้วก็ขึ้นมา9 ล้านตอนนี้บอกว่าจะให้16 ล้าน
ใช่ค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะต้องเรียนว่าคนมีอยู่2 ระบบก็คือ1ก็คือนอกประกันสังคมกับในประกันสังคมนะคะนอกประกันสังคมเนี่ยเราก็พอทราบว่าเราเนี่ยสั่งเขาปิดกิจการเนี่ยไปเท่าไหร่กี่แห่งอย่างในกรุงเทพเนี่ย28-29กิจการที่ถูกปิดเนี่ยเขตมีตัวเลขหมดเลยค่ะว่ามีร้านทำผมเท่าไหร่ที่โดนปิดแต่ละเขตใช่ไหมคะร้านอาหารเท่าไหร่เพราะทุกคนต้องขึ้นทะเบียนหมดใช่ไหมคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นอาชีพอิสระที่กระทบกระเทือนอย่างเช่นแม่ค้าแผงลอยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่อะไรเงี้ยจริงๆตัวเลขพวกนี้มีขึ้นทะเบียนไว้หมดอยู่แล้วก็อยากจะให้คือไปตรวจสอบยากเย็นมากนะคะเห็นใจมากเลยที่ในออกทุกวันเนี่ยจะไปเจอสภาพอย่างเงี้ยบอกว่าเนี่ยมาขับแท็กซี่อยู่ตั้งนานแล้วนะอยู่กรุงเทพมาร่วม20 ปีแล้วอะเป็นเกษตรกรอยู่อะไรเงี้ยนะคะจริงๆพวกเนี้ยทะเบียนเนี่ยเราเอาอย่างร้านค้าเนี่ยจะเขียนได้เลยแม้แต่แผงลอยยังจะเขียนได้เลยถูกไหมคะก็อยากจะให้ไม่ต้องมาตรวจสิทธิ์อะไรกันมากก็คือคนลำบากเยียวยาให้รวดเร็วทั่วถึงไม่งั้นมันจะไปเกิดปัญหาสังคมอีกนะคะสังคมไม่ใช่ฆ่าตัวตายอย่างเดียวนะเรื่องเนี่ยเราก็เริ่มเห็นข่าวแล้วเนี่ยก็อะไรอ่ะถูกชิงวิ่งราวที่ป้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะหนักขึ้นก็ทั้งฆ่าตัวตายด้วยก็อันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือประกันสังคมเขาจ่ายตรงทุกเดือนนะไม่ตรงก็ถูกปัดตอนช่วยเขาเนี่ยมัน2 เดือนแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้ตังค์กันเลยร้องขึ้นมาระงมเลยค่ะขอให้ทางพวกเราช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้เนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่ามันต้องเร่งเวลาคนเขาเดือดร้อนก็ต้องบอกคนส่วนใหญ่เนี่ยของประเทศเราเนี่ยมีหนี้สินครัวเรือนสูงถึง 80% นะคะดังนั้นเนี่ยมันทำให้เห็นอะไรทำให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนหาเช้ากินข้ามส่วนหนึ่งก็เดือนชนเดือนเท่านั้นเองพอเขาหลายเดือนเข้าไปเขาหลายวันเข้าไปใช่ไหมหลายอาทิตย์เข้าไปเขาก็จะแย่ละก็ต้องรีบเยียวยาส่วนที่สองเนี่ยก็คือที่ห่วงเรื่องเงิน1.9 ล้านล้านเนี่ยเราจะเห็นเงินก้อนแรกก็6 แสนที่บอกจะมาเยียวยา400,000จะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจที่ฐานรากนะคะแล้วก็500,000เอาไปเป็นซอฟท์โลนให้ SME เนี่ยนะคะคือตัวเลขพวกเนี้ยมากลุ่มที่2คือกลุ่มที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็อยากก็ห่วงอ่ะมันไม่อยากให้มาซ้ำรอยกับการเยียวยาคืออยากยิงให้ตรงจุดนะคะเราเห็นด้วยว่าต้องใช้เงินมากเราไม่ได้ว่านะแต่ขอยิงให้ตรงจุดเป็นเยียวยาถ้าให้ทั่วถึงซะก็จะไม่มีปัญหาอย่างที่เราเห็นนะคะ
ค
แล้วก็เนี่ยถ้าตอนที่ต้องไปประคองเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจฐานลาก400,000 ล้านเนี่ยมันต้องยิงเข้าหมู่บ้านเลยนะคะแล้วก็ยิงเข้าหมู่บ้านที่เกิดการจ้างงานในหมู่บ้านสร้างรายได้ใหม่ในหมู่บ้านเดี๋ยวจ่ายเป็นบัตรหรือเป็นอะไรอีกเพราะว่ามันจะกลับไปซื้อของห้างใหญ่ของธุรกิจยักษ์อีกมันก็จะไม่เวียนอยู่ข้างล่างอะค่ะตอนนี้อะไรก็ได้ที่คือมันจะต้องเวียนอยู่ข้างล่างค่ะเวียนอยู่ในหมู่บ้านให้มีการจ้างงานในหมู่บ้านเช่นตอนนี้อาจจะมีฝนตกบ้างแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็ตกมาช่วงนี้ท่านเองเป็นทุกปีก็คือช่วงสงกรานต์จนถึงกลางพฤษภาก็จะมีฝนถูกไหมคะ
คร
ับ จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะแล้งอยู่แล้วฝนก็มาก็เป็นพายุไปนะคะแล้วก็ปุ๊บเดียวก็อาจจะใช้แรงงานจ้างแรงงานในการขุด สระหัวไร่ปลายนาโดยใช้แรงงานให้มีการสร้างงานในพื้นที่มีการจับจ่ายในพื้นที่สร้างรายได้ในพื้นที
่
อันนี้สี่แสนล้านเนี่ยต้องยิงให้ตรงแต่ถ้าไปทำแบบที่เราเคยมีปัญหาใช้เข้มแข็งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยิงไม่ถูกนะคะพอยิงไม่ถูกไปซื้อเป็นของเนี่ยเช่นไปทำศาลาไปติดไฟให้ชาวบ้านอยู่บ้านไม่ได
้
มันต้องยิงจากตัวพวกที่ชาวบ้านได้เขาทำไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะส่วนที่สองก็คือว่าธุรกิจตอนนี้ เงินซอฟต์โลน500,000,000,000เนี่ยต้องบอกว่า SME ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยคือต้องขอ SME เห็นด้วยนะคะแต่เพิ่ม SME ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยคือ S กับ M S กับ M M แบบกลางกลางลงล่างเยอะนะคะสมอลกับมีเดียมแบบมีเดียมจิ๋วอะนะคะ
เป็นเปอร์ติสอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหญิง
90% นะคะอันนี้เงื่อนไขเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เป็นนิติบุคคลที่จะกู้เงินจากแบงก์ทำซอฟต์โลนได
้
ตัวเนี้ยจะต้องมาทำเป็นนาโนไฟแนนซ์หรืออะไรที่มันเล็กกว่านั้นแล้วก็ดูแลเขาได
้
ก็อยากจะให้รัฐเนี่ยยิงให้ตรงจุดก็คือรัฐบาลกู้มาแล้วยิงให้ตรงจุดมันจะได้ฟื้นเศรษฐกิจได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นโดมิโนวันเนี้ยสายป่านคนไม่เท่ากันนะคะลี่น้องลี
่
คือหนึ่งบางคนอาจจะเป็น SME ที่สายป่านได้แค่เดือนเดียวนะครึ่งเดือนเดียวก็หมดแล้วต้องล้มไปอาจจะมีคนงาน5คน3คนแต่ตอนที่บางคนอาจจะมีสายป่าน2เดือน3เดือน4เดือนแต่ก็ไม่มากที่จะเกิน3เดือน
ค
่
ะ
ดังนั้นเอสโซเขาไม่มีใช่ไหมคะเขาหมดพลังเนี
่
ยแล้วถ้าเขาต้องล้มไปเนี่ยนะการจะฟื้นติดเครื่องขึ้นเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่นี่พอคนล้มไปแล้วเหมือนเสาไฟอ่ะล้มเป็นต้นนึงมันล้มไปหมดนะ
คะ
มันกว่าจะดึงทีละต้นขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะใช้แรงเยอะใช้เงินเยอะแล้วเงินกู้ 1.9 ล้านล้านก็จะไม่พ
อ
ถ้าเรายิงไม่ตรงจุดนี่ก็คือความห่วงใยที่บอกว่าไม่ได้ขัดว่าบางคนไปบอกว่าจะไม่ให้กู้ไม่ใช่คุณกู้แต่ว่าเราเห็นการเยียวยาเราก็หนักใจนะคะแล้วก็ยังไม่มีมาตรการในเรื่องของการฟื้นฟูของเศรษฐกิจเนี่ยที่ชัดเจนแล้วก็แผนงานใช้เงินที่ชัดเจนเนี่ยเราก็เป็นห่วงก็แค่ว่าอยากจะให้ใช้การฟังเสียงของคนที่เดือดร้อนนะคะอย่างตอนที่เยียวยาก็ต้องฟังเสียงคนจนไม่ใช่อย่างวันนี้ก็น่าน้อยใจนะคะที่ไปตั้งโต๊ะกันอยู่ริมถนนตรง
ที่กระทรวงการคลังค่ะ
โอ้จริงๆให้เข้าไปข้างในก็ได้มีร่มมีอะไรไม่ให้ตึกก็กางเต็นท์ก็ยังดีเต็นท์ใหญ่ๆหน่อย
ค่ะ
คือมันเหมือนกับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดอะตอนนี้พอจะเยียวยาธุรกิจพอจะฟื้นฟูธุรกิจเนี่ยที่ถ้าท่านนึกถึงว่าไม่อยากให้เสาไฟล้มต้นเดียวก
็
ไม่ควรจะล้มอะถ้าล้มไปต้นหนึ่งมันจะไปเรื่อยๆตอนที่จะดึงเสาขึ้นนะคะก็เลยอยากที่จะให้ตรงประเด็นเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงนะคะเราก็เลยอยากจะให้ใช้สภาเพราะหนึ่งอย่างน้อยๆนะคะก็ฟังตัวแทนของประชาชนอันที่สองเราใช้สภาในการฟังแต่ละเซกเตอร์ได้ SMB เขาก็จะมาร้องเขาจะใช้ช่องทางสภาได
้
เซกเตอร์ท่องเที่ยวเซกเตอร์ส่งออกใช่ไหมคะแต่ละเซกเตอร์เนี่ยก็ต้องคุยให้ทั่วแล้วคนเนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เท่ากันเจ้าสัวใหญ่ๆอาจจะสายป่านอยู่ได้ปี2ปีแต่คนส่วนใหญ่อาจจะได้แคชโฟลว์ตัวเองสายป่านตัวเองอาจจะได้แค่เดือน2เดือน
ครับ
ถ้าเดือน2เดือนเป็นส่วนใหญ่แล้วเราออกมาตรการช้าเราช่วยเขาช้าเนี่ยเขาล้มไปแล้วเราดึงขึ้นมาฟื้นชีวิตเขาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แล้วคนจะตกงานมหาศาลใช่ไหมคะอันนี้ก็คืออยากให้เร็วอยากให้แม่นน่ะยิงเร็วยิงแม่นนะคะ
แล้วตอนนี้
คือประเด็น
ค่ะแล้วตอนนี้คุณหญิงความห่วงใยที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยลิลลี่กับพี่ยุทธเองก็เคยสัมภาษณ์ SME ระดับเล็กที่เขามีเงินหมุนเวียนเพียงแค่1ล้านนะคะคุณหญิงคะปรากฏว่าเขาพูดเลยว่าเขามีเงินหมุนเวียนแค่1ล้าน
แล้วเข้าถึงแหล่งเงิน
แล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินยากมากๆ
น
ี่
ไงคะคุณยุทธลิลลี่ได้บอกว่ามา500,000,000,000เนี่ยมันจะกลายเป็นช่วย SME ใหญ
่
ประมาณ200-300ไม่เกิน500,000,000อย่างที่เขาว่าเนี่ยน
ะ
ซึ่งพวกนี้ก็จะมีสายพันธุ์ยาวกว่าพวกที่บอกเงินหมุนเวียนล้านเดียวและเงินหมุนเวียนล้านเดียวจะมีจำนวนเยอะที่บอกว่า 90% ของ SME ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ใช่เป็นนิติบุคคลที่กู้เงินจากแบง
ค
์ในระบบ ที่จะไปใช้ 500,000 ล้านได้มันถึงบอกว่าต้องคิดนอกกรอบเหมือนกันไม่ใช่คุณจะเอาแบงค์ถามว่าวันนี้เราเดินลงสมมติลงประตูน้ำวันนี้ S&E ประตูน้ำ S&E Platinum SME สำเพ็งเยาวราชเนี่ยพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้สามารถกู้เงินแบงค์ได้อย่างนี้นะคะดังนั้นมาทำยังไงให้คนเหล่านี้เขาอยู่ได้นี่เราพูดเฉพาะในกรุงเทพนะยังมี SME ทั่วประเทศถ
ู
กไหมคะอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าคุณต้องถ้าเงื่อนไขที่ออกมา 500,000 ล้านนั้นเนี่ย 90% จะไม่ได้ใช้และอย่างที่คุณยุทธคุณลี่สัมภาษณ์นั่นแหละพวกนี้ 90% จะตายก่อนดังนั้นเนี่ยไอ้ 500,000 ล้านเนี่ยต้องมาแบ่งส่วนที่จะมาช่วยตัวเล็กตัวน้อยจริงๆแล้วก็คิดนอกระบบนอกกรอบว่าเอาล่ะคือยังไงวันนี้มันจะต้องให้เขาอยู่ได้เพื่อไม่ให้เขาปลดคนงานเขาอาจจะมีคนงาน3คน5คนแต่มันหลายๆกิจการรวมกันมันก็เป็นหลายๆหมื่นหลายๆแสนคนถูกไหมคะด
ัง
นั้นเนี่ยก็ต้องพยุงไม่ให้เขาเจ๊งลงไปไม่ให้เขาปลดคนงานแล้วในระยะยาวเนี่ยเราจะเมื่อเราฟื้นเศรษฐกิจได้เนี่ยซัพพลายเชนเราจะได้ไม่มีปัญหา
อ
ย่างนั้นพอคนล้มลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหจะปลุกลุกขึ้นมาใหม่มาทำธุรกิจใหม่นี่มันไม่ได้นะคะมันยากอ่ะยากมากกองนี้ก็เลยคิดว่าอย่างก็อาจจะต้องออกไมโครไฟแนนซ์ลงไปให้กับ SME จริงๆนะคะจะผ่านระบบธนาคาร SME หรือจะผ่านระบบของจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเสนอเนี่ยก็คือเราอยากจะให้จัดสรรไปที่จังหวัดนะคะแล้วก็จังหวัดอาจจะเดี๋ยวดูว่าตัว vehicle ตัวนิติบุคคลใช้อะไรแล้วก็พวกจังหวัดเนี่ยเขาจะทราบเขาจะรู้ธุรกิจ SME ตรงนั้นใช่ไหมมีทะเบียนมีอะไรเขาอยู่แล้วก็เขาสามารถที่จะใช้อย่างแต่ก่อนแล้วทำผู้ว่า CEO อ่
ะ
ตอนนั้นเนี่ยทำผู้ว่า CEO ทำให้เกิด SMEได้ช่วยได้ในส่วนหนึ่งถูกไหมคะเพราะว่าผู้ว่าก็มีงบที่จะเข้าไปทำให้ SME ในจังหวัดของตัวเองแข็งแรงแล้วก็มีเป้าหมายตอนนี้ก็เหมือนกันป้องกันเขาล้มเนี่ยถ้าเรากระจายลงไปในภูมิภาคนะคะส่วนกลางด้วยส่วนภูมิภาคด้วยเนี่ยนะมันก็จะทำให้เงินเนี่ยมันลงไปถึงรายเล็กรายน้อยเขาได้จริงๆเขาอยู่นอกระบบจะให้เขาเดินไปแบงก์เนี่ยก็ไม่ได้แล้วก็รายกลางแบบไม่ใหญ่มากเนี่ยวันนี้เราก็ถูกร้องเรียนมาแล้วเนี่ยส่งเรื่องมาเต็มเลยว่าอ้าวก็ไปกู้เนี่ยในวงเงิน 500,000 ล้านเนี่ยก็เหมือนจะกู้ได้นะแต่แบงค์ขอหักหนี้เก่าก่อนเท่ากับกู้ใช้หนี้แบงค์อ่ะ
ค่ะ
เขาบอกเขาไปไม่ได้นะเขาจะต้องปลดคนงานเนี่ย50คนเนี่ยยังมีจดหมายอยู่เนี่ย50คน50กว่าคนเขาเนี่ยเขากู้มาเพื่อที่จะแบบมีสายป่านที่จะอยู่ตรงนี้ได้ปรากฏว่าเขาก็แบงค์ก็บอกว่าจะหักเงินเขาละหักเงินกู้เขาก่อนแล้วก็จะเหลืออยู่ไม่กี่ตังค์ก็เท่ากับกู้มาโปะหนี้เก่าแล้วก็เหลืออยู่นิดหน่อยเขาก็ไปไม่ได้เนี่ยในทีนี้ส่งจดหมายมาเนี่ยค่ะส่งเป็นเอกสารมาให้เนี่ยนี่หน้าอันนี้ต้องแก้นะคะถ้าไม่แก้เนี่ยเราจะลำบากมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอธุรกิจล้มไปแล้วเนี่ยไอ้ที่จะฟื้นเศรษฐกิจพอฟื้นไม่ได้เนี่ย 1.9 ล้านล้านก็ไม่พอจะใส่อีกเท่าไหร่ล่ะ
ค่ะ
งั้นความเร็วความแม่นความเร็วของการช่วยความแม่นยำนะคะให้ถูกจุดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างบ้านนอกเนี่ยอย่างชนบทเนี่ยถ้าไปออกอย่างที่เคยทำมา 4-5 ปีเนี่ยโดยใช้บัตรแล้วต้องไปรูดซื้อเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเอาละเขาอาจจะซื้อไปซื้อปลากระป๋องซื้ออะไรมาได้ทานได้ใช้แต่ว่าเงินมันไม่ได้หมุนไงไม่ได้หมุนอยู่ตรงฐานพอไม่ได้หมุนตรงฐานเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีถูกไหมคะวันนี้กำลังซื้อเราจะหดหายแย่ๆพอเราเปิดล็อกเมืองเนี่ยเปิดเมืองมาเนี่ยเราจะก็ต้องบอกพวกเราเตรียมใจกันนะคะไม่ใช่ว่าธุรกิจมันถึงแม้ว่าเปิดเมืองแล้วเปิดธุรกิจเราจะกลับมาเหมือนเดิมคือกำลังซื้อคนเนี่ยมันช็อกไปละสะดุดไปละนะคะนั้นถึงเปิดออกมาได้เราก็ต้องเตรียมใจแล้วก็เตรียมแผนงานเตรียมวงเงินของเราเตรียมแผนธุรกิจที่ดีว่ามันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมมันจะเริ่มมาที่ 20% 30% ค่อยๆขึ้นนะคะช่วงนี้เราจะอยู่ให้รอดยังไงนี่คือสิ่งที่ธุรกิจเล็กๆต้องคิดนะคะ